käies looduse radu.
Maaelu ministeeriumis toimus põllumajanduse ja maaelu arengu nõukogu istung, kus teiste teemade seas arutleti ebaausate kauplemistavade üle ning tutvustati istungil osalejatele Eesti seisukohti algatuses, millega muudetakse üldiseid toidualaseid õigusnorme reguleerivat määrust. Tutvustati ka mahemajanduse tervikprogrammis mahepindala eesmärgi ettepanekut. Ettepaneku eesmärgiks on siis kasutada Eesti mahemajandust ja puhast keskkonda konkurentsieelisena välisturgudel Eestist kuvandi loomisel. Valitsuse majandusarengu komisjonile esitatakse ettepanek seada eesmärgiks, et aastaks 2021 saaks Eestis vähemalt 51% maismaast kasvatada või korjata mahetoodangut. Eesmärki aitavad saavutada alaeesmärgid, mille järgi on siis aastaks 2021 Eestis 250 000 hektarit mahepõllumajandusmaad ja 2 miljonit hektarit metsamaad, millelt saab korjata mahesaadusi pärast selle registreerimist siis mahepõllumajandusliku korjalana. Ja veel on riik võtnud kava, et järgmisest aastast makstakse mesilaspere toetust, mille suuruseks on järgneval 4 aastal kokku 2 miljonit eurot. Mesilaspere toetus aitab kaasa bioloogilise mitmekesisuse säilitamisele ja põllumajandus kultuuride saagikusele. Samuti avaldab positiivset mõju mesilasperede registreerimisele ning see läbi paraneb mesilaste haiguste varajane avastamine ja õigeaegne mesilaste haiguste leviku tõkestamiseks võetud meetmete rakendamine. Mesilaspere registreerimine annab lisaks võimaluse mesinike ning taimekaitse tööde tegijate vahelisele paremale suhtlemisele. Tartu linna valitsus esitas Tallinna halduskohtusse kaebuse, millega taotletakse puidurafineerimistehase rajamiseks algatatud riigi eriplaneeringu koostamise lõpetamist. Alternatiivselt taotleb Tartu linna valitsus, et kohus tunnistaks planeeringu algatamise ja planeeringu koostamise lõpetamisest keeldumise õigusvastaseks. Linnapea Urmas Klaasi sõnul on Vabariigi valitsus käitunud puidurafineerimistehase püsitamiseks riigi eriplaneeringu algatamisel ja eriplaneeringu korraldamise lõpetamisest keeldumisel õigusvastaselt. Klaas ütles, et leiame, et riigi eriplaneeringu algatamiseks puudub õiguslik alus, kuna puidurafineerimistehase asukoha valiku ja toimimise vastu puudub suur riiklik ja rahvusvaheline huvi, puidutööstus ei kuulu, planeeringu seaduses sätestatud valdkondadesse, mis võimaldaksid eriplaneeringu algatada ja teha see asukoha valik ning selle toimimine on pelgalt arendaja erahuvi. Tartu linna valitsus on seisukohal, et teha see asukoha sisuline eelvalik tehti juba enne riigi eriplaneeringu algatamist ja aga see on siis vastuolus planeerimisseaduse nõuetega, mille alusel tehakse asukoha eelvalik pärast riigi eriplaneeringu algatamist ning keskkonnaseadustiku üldosa seadusega, mille alusel avalikus tuleb kaasata olulise keskkonnamõjuga otsuste tegemisse tõhuselt ja varajases etapis enne lõplike lahenduste välja valimist. Lisaks ei kaalutud enne asukoha eelvaliku tegemist planeeringu ala alternatiive, vaid tugineti vaid arendaja poolt seatud majanduslikele kriteeriumitele. Arvesse jäeti võtmata muud olulised tegurid, sealhulgas näiteks tehase keskkonnamõju. Tartu linnavalitsus leiab, et kuna riigi eriplaneeringu algatamine on õigusvastane, tuleb selle koostamine lõpetada, samuti on õigusvastane eriplaneeringu koostamise lõpetamisest keeldumise otsus. Vabariigi valitsus on eriplaneeringu lõpetamisest keeldumise otsustamisel tuginenud seaduse ebaõiglale tõlgendusele ja jätnud arvestamata olulised asjaolud. Tartu linnavalitsus esitab oma kaebuses taotluse, et kohus kohustaks Vabariigi valitsust lõpetama planeeringu koostamine. Kui kohus leiab, et sellise otsuse vastuvõtmiseks vabariigi valitsust kohustada ei ole võimalik, taotleb linnavalitsus, et kohus kohustaks vabariigi valitsust uuesti otsustama haldusakti andmist planeeringu koostamise lõpetamiseks. Alternatiivselt taotleb kaebaja planeeringu algatamise ja planeeringu koostamise lõpetamisest keeldumise õigusvastasuse tuvastamist. Tartu linnavalitsus leiab, et riigi eri planeeringu algatamisel on ebaõigesti kohaldatud planeerimisseadust ja tehtud niivõrd olulisi menetlusvigu, et õiguspärase lahenduseni ei ole selle planeeringu menetluse tulemusel võimalik jõuda. Vabariigi valitsus kinnitas uuendatud ja korrastatud veeseaduse eelnõu, valdavalt jääb sisu võrreldes kehtiva seadusega samaks, kuid mõningad sisulised muudatused on siiski tehtud. Veeseaduse eelnõus on üle vaadatud veeluba vajavate tegevuste kriteeriumid ning seaduse kehtima hakkamisel ei pea enam omama veeluba mõnede tegevuste jaoks, mis ei ole veekeskkonnale ohtlikud. Samas peab sellised väiksema mõjuga tegevused keskkonnaametis registreerima, mis on oluliselt lihtsam ja kiirem kui veeloa taotlemine. Uuendusena on veeseaduses pandud kirjaga regulatsioon mereuuringute lubade andmiseks. Seni lähtuti nii Eesti kui ka välisriigi teadlastele mereuuringu lubade taotlemisel ühinenud rahvaste organisatsiooni mereõiguse konventsiooni sätetest, kuid need on liiga ühesõnalised. Eelnõuga on sätestatud ka täpsem kord, kuidas mereuuringu loa taotlust menetletakse ja uuringu käigus kogutud andmeid on Eesti teadusasutustel võimalik kasutada edasises mereseires ja teadustöös. Räägib keskkonnaminister Siim Kiisler.
See seadus tänasel kujul on vastu võetud 94. aastal juba, teda on vahepeal siin korduvalt muudetud ka, teda on keeruline jälgida ja sellepärast see korrastamine ette võeti. Mõned olulisemad muudatused sisus, mis võivad inimesi otsesemalt puudutada, näiteks see, et mõningad tegevused vabastatakse veeloa omamise kohustusest, läheb lihtsamaks, saab oma tegevuse lihtsalt keskkonnaametis registreerida, see on kiirem ja lihtsam. Ja selliste tegevuste hulka kuulub näiteks maasoojussüsteemi paigaldamine. Kui täna on selleks veeluba vaja, siis saab lihtsalt registreerimiseks seda teha. Või siis 5-100 kuupmeetri tahkete ainete paigutamine veekogusse. Võivad majapidamistes sellised tööd ette tulla, need on lihtsamad. Samuti leevendatakse põhjavee võtuks vajaliku vee eri kasutusloa nõudeid. Et kui praegu peab eri kasutusluba olema juba siis, kui põhjavett võetakse rohkem kui 5 kuupmeetrit ööpäevas, siis me suurendame seda kogust 2 korda, et siis ei pea veel olema eri kasutusluba. Reguleeritud on siis ära mereuuringute teostamiseks lubade andmine ja tõstetakse jõuliselt selle eelnõuga karistusmäära, kui tehakse keskkonnavastased süütegusid selle seaduse rikkumisel. Kui täna on juriidilise isiku jaoks maksimaalne karistusmäär 32 000 eurot, siis see on selgelt ajale jalgu jäänud juriidilised isikud. See neid paljusid vast väga ei hirmutena, siis eelnõuga tõstetakse see 400 000 euro peale.
Ning veel veest. Ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumiseks saab toetust küsida siis alates juuni algusest ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumiseks või reovee kogumise ja nõuete kohase mahuti paigaldamiseks saab keskkonnainvesteeringute keskuse kaudu hakata taotlema siis toetust. Toetust saab küsida elamu ühendamiseks ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga või siis elamule kogumismahuti raamiseks või ümberehitamiseks piirkonnas, kus puudub ühiskanalisatsioon ning kus on teada, et ühisveevärgi ja kanalisatsiooni lähima 5 aasta jooksul ei rajata. Juhul kui ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumisvõimalus on olemas, siis antakse toetust vaid liitumiseks.
Teatavasti meil on kohustus, et kõikidel nendel aladel, kus on reostuskoormus üle 2000 tarbija, ehk siis kus on 2000 inimest tarbijana taga, seal peab meil olema ühisveevärk, Üldiselt nad on meil juba rajatud ja rajame ka praegu veel eurotoetustega, aga probleem on, et juba praegu nende ühisveevärkidega ei ole ühinenud umbes 15 000 majapidamist. Peamine põhjus on lihtne, inimesed lihtsalt ütlevad, et meil ei ole raha liitumiseks. On arutatud, kas neid saab ka kohustada, siin ilmselt on tegemist põhiseaduse riivega sel juhul, otseselt kohustada ei saa, aga tõsi asja on see, et nendel, et nii palju kui uuringud näitavad, et need inimesed, kes ühisveevärgi aladel kasutavad oma individuaalseid veevõttu ja kanalisatsioonisüsteeme, siis umbes pooled neist ei vasta nõuetele. Et noh, ega see mingi saladus ei ole, et need mahutid lekivad ja muud põhjused ja eks see probleem on meil väga tõsine üldiselt suvila, endistes suvila piirkondades, väga paljudes. Toetusmeetmega tahame nüüd olukorda parandada. Senine tagasi selle näitab, et huvi on väga suur inimestel, et palju see, et see motiveeriks. Toetust saaks 2/3 ulatuseks. Mul on hea kogemus, et 10 aastat tagasi regionaalministrina algatasime hajaasustuspiirkondades sellise hajaasustuse toetusmeetme, kus sai veevärgi rajamiseks toetust. Ja 2/3 toetusest tuli avalikult sektorilt, 1/3 inimeselt endalt, et siin on samamoodi see proportsioon. 2/3 tuleb siis toetusena ja 1/3 peab inimene ikkagi ise leidma. Ja et seda süsteemi lihtsustada, siis meil on võetud väga erinevatelt ettevõtetelt hinnapakkumised ja välja arvestatud selline standard maksumus, sõltuvad sellest, kui pikk see vahema on, sellest liitumispunktist kuni siis hooneni. Hoone sees kulusid ei maksta need sisemised, vaja sees torud tuleb igal ühel endal maksta, aga siis noh, kõige kallim maksumus on, kui on üle 20 meetri vesi ja kanalisatsioon tuleb rajada, et siis selle hinnapakkumiste põhjal saab selle kätte pisut rohkem kui 5700 euroga, siis millest siis 2/3 siis selle toetusmeetmega kompenseeritakse. Et sellised, iga projekti jaoks ei arutata seda maksumust eraldi välja, vaid on sellest tüüp hinnad olemas, et seda kogu seda protsessi lihtsustada. Me näeme ette praegu selleks 10 miljonit eurot sellest toetusprogrammiks. Aga meil on võimalik eurorahast sinna täiendavaid vahendeid juurde panna juhul, kui see kõik ära kasutatakse edukalt. Et loodame, et inimeste huvi saab olema väga suur ja aktiivne ja tõesti seda võimalust kasutatakse. Ja neile inimestele, kes nüüd ei ole kindlad, et kas nad siis kuuluvad sellele reoveekogumisalale või mitte, siis seda keskkonnaregistris saab kontrollida oma aadressi järgi, et keskkonnaministeeriumi kodulehel on see link olemas ka, iga inimene saab vaadata, et kas ta siis on selle abikõlblikkuse piirkonnas või mitte.
Eelmisel aastal kontrollis keskkonnainspektsioon koos omavalitsustega Harku, Saku ja Kohila valdades, kas eraisikute kinnistutel käib reovee kogumine nõuete kohaselt ja selliste kontrollide tulemusel selgus, et nõuetele ei vastanud pooled keskkonnakäitlussüsteemidest ja eelkõige on see probleem iseloomulik endistele suvila piirkondadele, kuhu on nüüd alaliselt elama asutud. Siin on siis ka igal kohalikul omavalitsusel oluline roll, tagamaks asjakohaste eeskirjade ning ehitus ja keskkonna järelevalve abil see, et piirkonna inimesed käitlevad reovet nõuete kohaselt ning suunaksid neid liituma ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga. Ning seda toetust saab hakata taotlema sihtasutuse keskkonnainvesteeringute keskuse vahendusel ja loomulikult saab täpsemat infot tingimuste ja toetuse taotlemise protsessi kohta vaadata sihtasutuse keskkonnainvesteeringute keskuse kodulehekülje kaudu. Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid ja keskkonnaminister Siim Kiisler kuulutasid Nõmme spordikompleksis toimunud looduskaitse kuu avamisel terve Eesti välja Erik Kumari nimelise kõrgeima looduskaitse preemia ja looduskaitse hõbemärkide laureaadid. Ja looduskaitsemärgi said Eesti-Soome looduskaitse koostöö edendaja Ilka Heikkinen, ökoloog, pärand koosluste kaitsja Avelina Helm, Tallinna loomaaia direktor ja Euroopa naaritsa uurija ning kaitsja Tiit Maran, metsaökoloog ja kaitsja Anneli Palo, ettevõtjast loodushoidja Olari Taal, Karula rahvuspargi idee üks autoritest Pille Thompson, Narva keelte Lütseumi direktor ja Eesti looduskaitse seltsi Narva osakonna juht Nadežda Tšerkasina, Saaremaa ühisgümnaasiumi bioloogiaõpetaja Inge Vahter ning vabatahtliku kalavarude kaitse eestvedaja Jüri Nurk, kellega ka on järgnev intervju. Mõni päev tagasi oli ajalehes niisugune artikkel, et kellele jaoks on nüüd siis vaja saa sindi paisu maha võtta. No, asi on otsustatud muidugi ja see teema on riiklikult tasemel lahenduse leidunud, aga milline pais või milline langetamine on lõheliste kaitse puhul? Kas seal on ka veel suuri tõkkel ees?
On, meil on tammisi väga palju ja neid on üle Eesti, nii Lõuna-Eestis, Kesk-Eestis kui Põhja-Eestis, aga noh, lõhilased on põhilised ikkagi meil Põhja-Eesti ja siis ka Pärnu ja seekant. Eks Läänemaal on ka mõned jõed ja ojad, aga meil on tegelikult hetkel kõige suurem probleem, kui nüüd rääkida probleemidest niilusel päeval, siis probleem on meil tegelikult Linnamäe hüdroelektrijaamaga, et seal selle jõe potentsiaal, mis on, see on täiesti kasutamata ja see tamm seisab lihtsalt nagu...
Kas te mõtlete potentsiaali all nüüd kalandust või energia?
Kalandust. Sellepärast, et energia kogus tegelikult, mida see tamm toodab, see on nii väike, et see, seal on ainukene asi, mille pealt nagu elatakse on toetused praktiliselt, mille pealt ärimehed elavad ja praegu on, kuna meil nagu öeldakse natukene kapitalistlik ühiskond, siis eelistatakse ärimehi loodusele teatud kohtades ikkagi veel. Ja nii on kahjuks, aga noh, nagu vaatame, äkki
tuleb... Aga see on ju nii raske teema, seal on nii tugev betoon pluss veel ajalugu, et
aastaammas
ei lähe läbi.
Ei, asi ei ole selles, et Eesti kalastajate selts nüüd ei ole selle poolt, et see tamm ja kõik sealt maha lammutatakse. Me ei aja üldse seda asja taga. Kõik on väga valesti seda asjast aru saanud. Me ei aja seda, et võtke jumala eest see maha. Me ei taha seda. Tegelikult kõik see sein ja kõik see kompleks võiks seal alles jääda. Ja selle jaoks on tegelikult olemas ka mitu lahendust. Ja kui ma nüüd natukene ette turutan, siis suve lõpus peaks tulema veel üks suurem uuring ja suurem planeering, sellised eskiisid, mis nagu öeldakse, kuidas saaks selle asja lahendada niimoodi ära, et see oleks suurem turistimagnet, saaks kalad liikuda ja kõik see kompleks jääks seal alles. Ainuke asi, mida pole, on paisjärv, kus nagu tegelikult, mis on ausalt, et see seisu vesi ja seal nagu midagi nagu tegelikult sees ei ole ja need kalad, mis seal saadakse, need on mis mõned eksivad sinna ära ja see kalamees, kes tihti peale seal ees on käinud, peab kahetsusega ütlema, et jätab tihti peale väga palju prügi maha. Ja jõgede ääres, nii palju kui me oleme siin aastaid käinud, me ei näe jõgede ääres seda, et kalamehed või siis nagu oleks suvitajad, kes käivad näiteks Linnamäe mäe peal, käivad suvitamas, jäetakse väga palju prügi sinna peale pidu maha. Hommikul ärgatakse üles ja minnakse seal, kus...
Aga see paisu maha võtmise teema, väga palju on ju ehitatud nüüd neid kalapääsuseid. Üks on uhkem kui teine ja mõni on väga teadusliku lahendusega. Kas nad siis toimivad ka? No, mul oli iljuti jälle võimalus ilmetada põldsamal tehtud ehitustöö.
Jah, aga kui me nüüd võrdleme selle kõrgus teiste tammidega, et seal põhimõtteliselt ütleme, et kui vesi voolaks normkiirusega oma liitrid sekundis või mis seal, kuidas need teadlased arvutavad seda, siis see põhimõtteliselt see kalatrepp võiks ulatuda mereni välja sealt tammist.
Et see on võimatu ju.
Jah, täpselt, see on võimatu. Et seal ongi praegu, et mida eelistada, kas eelistada nagu ärihuvisi, väikse ring on ärihuvisi või siis olla looduse poolt. Et noh, nagu see on iga inimese...
No teie olete niisuguse küsimus juba esitanud, et vastus on olemas siin.
Ei, noh, jah, see on minu vastus, aga noh, on ka teist arvamust ja noh, nii on. Aga tihti peale inimestel on kõige suurem nagu hirm on see, et nüüd noh, nagu öeldakse, et võetakse kõik see tammisel maha ja seda enam ei jää. Ei, see on kõik kõige peale nagu selles suhtes on mõeldud, et see tamm jääks alles. Ja teine asi on see, et kui nüüd inimesed mõtlevad ka, nagu ma olen siin kuulnud, olen kohalike ringkondadega suhelnud, et kui paisjärve enam pole, siis on jõgi seal, et hakkab hästi palju kalamehi seal käima. Ei hakka, tegelikult ei hakka, hakkab palju vähem käima kui praegu ja risustavad palju vähem kui praegu, see on fakt.
Nii et tegelikult tuleb välja, et meil on vist seda teadmist ja haridust.
Teavitustööd, ei mitte haridusasi ole, teavitustöö. Inimesed nagu kuulavad seda, kes kõige kõvemini karjub. ja me nagu pole nagu väga Eesti kalastajate sõltsid pole väga
kala käide häält ju
ja et me väga ei kisa, me pigem nagu vaikselt teeks nagu ja toimetaks, mis me nagu ikka kisame.
Edu!
Aitäh!
Looduskaitse märgiga tõstetakse esile inimesi, kelle teeneid on tunnustatud looduse uurimisel, loodusteadmiste levitamisel ja looduskaitse arendamisel nii üleriigilisel kui ka rahvusvahelisel tasandil. Looduskaitse õbemärki antakse välja alates 2011. Aastast ning tänaseks on välja antud 51 märki. Erik Kumari preemia laureaati tutvustas samuti selle preemia pälvinud Tiit Randla.
Tänane laureaat on Nõmme poiss. Ta on sündinud Nõmmel ja oma esimesi suuri teusid on see mees teinud ka Tallinna linnas uurides kesklinna parkide linnustik võib-olla koolipoisina. Omandades looduspärkusi tollases naturalistid jaamas, nüüdses loodusmajas. Tihti nimetatakse laureaati Eesti looduskaitse halliks kardinaliks. Seda heas mõttes, sest ta on alati olnud positiivne koostöövaldis ja töökas nagu mesinane või sipelgas, kelle aruanded ja kelle koostööle või saati koota ja kes kunagi autorid annud. Ma nimetaksin nendest suurtest projektidest võibolla neid, mis praegu meelde tulevad. Need on Vetstooni ja meie tähtsate märgalade arvele võtmine. Samuti meie niitule inventeerimine, meie loodusmetsade ja alademetsade inventeerimine, meie Natura 2000 alade valinimekirja koostamine ja need edasi, need edasi. Peale selle on see mees ka aktiivne ornitoloogia vallas. Ta on üks Eesti lindude nimede komissioni vedaja, Eesti lindude nimede, üks ümber nimetlejad, kui seda vajalikuks on võtnud. Samuti on ta linnuarvuste komissioni liige. Ta on Eesti iseteisva ornitoloogia ühingu üks asutamise organiseerijad ja tema üheks tähtsamaks väljundiks on kindlasti kaks raamatut. Üks on siis 1994. aastal ilmunud Birds of Estonia, mille tiitel lähedab tema nimi. Ning alles möödunud kuul ilmus Eesti lindude, haudelindude levikotlas, mis on kõige põhjalikum lindude raamat üldse, mis on Eestis eesti keeles kunagi ilmunud. Ka selle tiitel tehed ühe koostajana loeme seda ühe nime. Kes see mees on?
Ja juba 1989. aastast alates väljaantava Erik Kumari preemia laureaadiks valiti tänavu looduskaitsja Erik Leibak, kes on üks Eesti looduse parimaid tundjaid, Eestimaa Looduse Fondi üks esimestest töötajatest, mitmete suurte kaitsealade nagu Soomaa ja Alampedja moodustamise algataja ning paljude üle-eestiliste loodusinventuuride eestvedaja.
Looduskaitse ei ole isikukuline tegevus. Kõik need teod ja nende tulemused, need on kõik sündinud koostöös ühe või teise inimesega või sageli ka suuremas kollektiivis. Ja mulle see sobib, sest tähtis ei ole mitte isiklik tulemus, tähtis on saavutada see eesmärk, mille nimel üks või teist tegevus on tegeva hakanud.
No öeldi, et üks mahukas teos on nüüd ilmunud, teie olete ka üks autoritest. Siit nüüd küsimus, et mis siis nüüd järgmisena on ette võetud, sest no öeldakse, et olete nüüd pärjatud väga sellise nimeka auhinnaga, et kohe teada tahaks, et mis siis nüüd edasi saab. Aga ilmselt vastus on lihtne, ma teen oma igapäevast tavatööd edasi.
Jah, ühest küljest on selles mõttes lihtne, et noh, kogu, mis looduskaitsesse puudutab, siis need tegevused ei saa olla väga hüplikud, et seal on loeb suhteliselt palju järjepidevust ja looduskaitse on konservatiivne värk, siis tulemused sageli avaldavad alles 50-100 aastat hiljem, noh, kui mingi koosli taastamine näiteks käib. Nii et selles mõttes on igavane töö ja teisest küljest me ei tea keegi, mis juhtub kuu või aasta või kolme aasta pärast, milline looduskaitseline probleem võib kaela tulla ja peab olema kogu aeg valmis jälle operatiivselt reageerima. Suuremal määral ilmselt riigiasutused, aga ka vabaühenduste poole pealt, nii et see on ennustamatu.
Kas siin võib vihja olla sellele, et meie kevadrände linnud on ühed niisugused, kes on muret tekitanud?
Ja see on selles mõttes on Eestis tegelikult väljuv looduskaitseline probleem, sest näiteks kui me räägime anede ja laglede, arvukus on viimase poole sajandi jooksul ju kordades suurenenud. Kevadjaht on igal pool, nii talvitusaladel kui meil, kus nad läbi rändavad, on ära kaotatud ja no, loomulikult on see viinud arvukuse tõenäoliselt suuremaks, kus ta võibolla selle viimase aasta tuhande jooksul on üldse olnud ja kuna nüüd osad liigid, kes näiteks omal ajal toitusid rannaniitudel, rannaniidud on roogu kasvanud, neil ei ole enam toitumiskohta, muidugi nad lähevad põldudele. No. Nii et kuidas nüüd leida selline balans, et linda arvukust ei pea hakkama kahandama ja samal ajal, et põllupidaja ei pea lihtsalt, et me saab võibolla heal juhul ühe seemne tagasi, ega selle sättimine on omaette teema. See ei ole nii sama lihtne. Siin ei piisa ainult looduskaitsede tegevusest, siin on ikkagi akadeemilist uuringuid sageli vaja enne teha.
Mängime ühte mängu. Mul on siin üks ümbrik ühes käes ja teises käes ka ümbrik. Ühes on olemas vahend idee teostamiseks ja teises see idee, mida teostab. Tähendab, on olemas raha ja on olemas idee. Milline oleks teie poolne idee, kui oleks raha, mida teha?
Tähendab, minu silmis ükskõik isegi, mis teema me võtame, idee on selles mõttes alati olulisem, et meil võib olla palju raha, aga kui me hakkame tegema läbi mõtlemata või veel hullem mingid valesid tegevusi, siis me võime mõnikord asja hoopis hullemas keerata. Et paljast rahast ei piisa. Rahaga võib väga palju loodust kahjustada raha abil, kui seda on nendel, kes loodusest midagi ei tea või kelle isiklikud veendumused ongi see, et loodus on ainult kasutamiseks mõeldud inimese jaoks. Aga looduskaitses endas, et oleks tulemuslik, seal on vaja asjad enne läbi mõelda ja nii et selles mõttes vähemalt mina idealistina jään selle juurde, et idee peab olema enne läbi mõeldud ja see peab olema õige, et enne kui seda tegema hakata.
Erik Kumari nimelise looduskaitsepreemiaga tunnustatakse inimesi, kelle tegevus looduslike koosluste, haruldaste liikide või looduse üksikobjektide uurimisel ja kaitse korraldamisel ning looduskaitseliste teadmiste levitamisel on olnud pikaajaline ja tähelepanu väärne. Alates 2010. aastast antakse Erik Kumari nimelise looduskaitsepreemia saajale ka looduskaitse kuldmärk ja muide preemia suurus on 5000 eurot. Looduskaitse kuu avamisel tutvustati ka laiemalt looduskaitse kuu tähistamise eesmärki, tänavust fookust ning kõigile huvilistele osa saamises korraldatavaid tegevusi, loodusmatkasid, ekskursioone ning vaatlusi. Keskkonnaameti peadirektori asetäitja Leelo Kukk ütles, et sarnaselt varasematele aastatele kutsume ka tänavusel looduskaitse kuul inimesi loodusesse. Keskkonnaamet korraldab koos partneritega kõikjal Eestis matku, kus inimestel on võimalik ekspertide juhendamisel tutvuda meie väärtustega ja õppida loodust paremini tunda. Kõigi põnevate looduskaitsekuu ettevõtmistega saab tutvuda spetsiaalselt loodud sündmuste kalendris Keskkonnaministeeriumi koduleheküljel. Käesoleva looduskaitsekuu teemaks on Terve Eesti ning selle raames siis pööratakse kõrgendatud tähelepanu nii meie looduse tervisele kui ka sellele, kuidas loodus mõjutab inimese tervist. Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid ütles, et seda, et Viru raba ja Kakerdaja raba on kevadisel nädalavahetusel rahvarohked nagu Viru tänav teame juba ammu, meie rahvas tahab käia väga looduses, kuidas käia looduses nii, et jääda seal märkamatuks, nii sinna minnes kui ka sealt tulles, et me oskaks hoida loodust. Meie vaim saab tervemaks, aga meie hing jääb tühjemaks, kui leiame sealt prügi. Meie inimene on hooliv, ta tahab kaitsta loodust, õpetame talle, kuidas siis loodust hoida. Looduskaitse kuu algas 13. mail emadepäeval, mis on ühtlasi ka looduskaitsepäev, ning lõpeb 5. juunil, maailma keskkonnapäeval. Looduskaitse kuu tähistamist viivad läbi Keskkonnaministeerium ja Keskkonnaamet.
No eks see looduskaitse kuu teema Terve Eesti, sinna mahub päris palju. Sinna mahub looduses liikumine ja tervis looduse läbi, sinna mahub looduse hoidmine, tervena hoidmine ja sinna mahub ka looduse tundma õppimine. Sest kui me räägime tihti, kuidas meil Eesti inimestel siin läheb, Eestistel, aga samal ajal tuleb rääkida ka siis, kuidas elavad teised Eestimaa olendid, keda arvatakse olevalt umbes 40 000. Et kindlasti ka liikide õppimine, andmebaasidesse kandmine, ehk niisugune tõsine töö ja üleskutse ka sellele, et väga erinevad tahud, aga loomulikult kõik algab looduses liikumisest, suhte loomisest ja looduses sina sõbraks saamisest.
No niimoodi räägib Keskkonnaministeeriumi nõunik Annud Singel, aga missugune on siis see Eestimaa paik või saladus, mis teil veel nägemata võib olla? Või on selline asi üldse võimalik?
Oi, kindlasti on ja üks kaugematest, üks sootilistematest kohtadest on näiteks Vaindloo saar, aga ammu pole Abrukal käinud, nii et sel suvel tahan kindlasti Abrukal käia.
No paistab, et retked on juba vaikselt välja teil raalitud.
Ikka tuleb plaanid teha. Plaani ei tee, ei juhtu midagi.
Sohu kasatute.
Oi kindlasti. Ja sel aastal on ju ka üheks oluliseks teemaks Alutaguse rahvuspargi loomine.
See on mõneti üllatuslik, et see päevakorda nüüd kerkis ja tundus nagu see park oleks juba ammu olemas.
Jaa, ütleme nii, et kindlasti need samad väärtused, mis pargi siis haarata kavatseme, on olemas ja on ka kaitstud. Aga võib-olla siin tulebki rääkida ka selle piirkonna looduse väärindamisest. Ja midagi ei ole teha. Rahvusparki on meil Eestis täna 5, erinevaid kaitsealasid pea 400. Ja kindlasti võime öelda, et rahvuspark on koht, kus tõesti me näitame mõige esinduslikumalt erilisemat loodust, siis Virumaal selline suure kvaliteedimärgiga koht ka puudub. Ja me usume, et rahvuspargi loomine ka kutsub rohkem inimesi, mitte Tallinnast, vaid ka Tartust, Pärnust, Virumaad avastama. Nii et usume, et siin on tegemist ka paljuski looduse loo rääkimisega ja Viruma looduse väärindamisega, sest tegelikult on seal palju kõige asju, mida meil mujal Eestis ei ole. Nii et puhatu soostikusse plaanin kindlasti suvel mitu korda minna.
Aga mina soovin teile kauneid radu, saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ning olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.